Goed, broer en suster, ons gaan vanochtend lees uit Exodus hoofstuk 33 en ons gaan daar lees vanaf vers 7 tot aan die einde van die hoofstuk. Maar voordat ons daarby uitkom, denk ek het is goed dat ons net die story tot by daai punt en dan so bietjie verder na dit so bietjie vertel, sodat ons weet waar in Exodus ons onsself bevind, omdat ons langs die pad gaan sien wat dit is wat die Here vir Moses en die volk dan beloof. En hoe hy dan in hoofstuk 33 dan daaroor gesels, wat ons net nou sal sien, en hoe dit op die ouene dan uitspeel, sodat ons weet, wanneer ons dan nou hier in Exodus 33 lees, dis waar ons trek in die story, dit is wat aan die gang is, anders gaan ons sukkel om dit te verstaan. So as ons dit so binne in die rest van die verhaal van Exodus sien, dan weet ons tenminste waar ons trek. Goed, nou, jy sal onthou dat die Here het die volk uit die Egypte, uit die plek van slavernij bevry, die hele story van die uittocht met die 10 plaae en die paasmaaltijd wat ingestel word met die lammetjies en die kusyne, die bloed op die kusyne en op die ouene is hulle daar uit. So ons tref hulle nou hier aan in hoofstuk 19 waar hulle by die berg Sinai aankom. Hulle is nou uit Egypte uit en dis asof die Here hulle na hom toe geroep het. Die Here wag vir hulle daar, amper soos 'n rendezvous point, wat die Here hulle uit Egypte uitgelei het en nou ontmoet hy hulle daar op Sinaiberg. En dit is waar hulle, dis nou in hoofstuk 19. Maar reeds hier in hoofstuk 19, as die Here dan met hulle praat, dan sien ons iets van die belofte wat die Here aan hulle maak. Hy het sê in vers 4 tot 6, julle het gesien wat ek aan Egypte gedoen het, en hoe ek julle soos op arendsvlerke veilig gedra en na my toe gebring het. As julle my gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat my as priesters dien, en 'n gewyde nasie, die hele aarde behoort immers aan my. So, reeds hier kry ons hierdie gedagte, Israel behoort aan God, hy is by hulle, hy gaan saam met hulle, baie, baie belangrike belofte, wat ons hier hoor. Goed, dan in hoofstuk 20 tot 23, kry ons dan die 10 gebooie, natuurlijk, jy ken die bekende woorde van Exodus 20, waar die 10 gebooie dan aangekondig word. Moses klim natuurlijk op teen Sinai berg en daar soos allerhande voorskrifte wat die Here vir hom gee en hy klim op teen die berg en hy praat met God en God antwoord hom met donnersla en hy kry die 10 gebooie en dan 'n klomp ander reëlings en riglyne en voorskrifte behalwe die 10 gebooie kry ons dan hier in hoofstuk 20 tot 23. Dan in hoofstuk 24 dan sê die Here maar op grond van hierdie gebooie sluit ek dan nou 'n verbond met julle, en daardie verbond word dan beseel, hulle gaan slag geklomp, offerdiere, bring offers aan die Here, en soos wat ons nou al weet, word offers met bloed beseel, word verbonde met bloed beseel, en bring hulle dan al daardie bloed, en dan sprinkel Moses dit oor die volk, en dan word hierdie verbond met God beseel, waar hy dan sê, maar ek sal vir julle God wees, ek sal by julle wees, maar hou julle by hierdie gebooie, dis hoe hierdie verhouding gaan werk. Goed, en dan in hoofstuk 25 tot 31, lees ons dan van die tabernakelse planne, en die hele idee van die tabernakel is juist hierdie ding van, dat God wil by sy volk kom bly, hy wil onder hulle kom woon, op 'n sigbare manier, en daarom gee hy vir hulle die voorskrifte van die tabernakel. En so lees ons dan in hoofstuk 25 vers 8, hulle moet vir my 'n heiligdom oprig, dat ek tussen hulle kan woon. So aan die begin, wanneer hy dan hierdie tabernakel aankondig, dan gee hy ook die rede vir die tabernakel. En hy sê, dat ek wil tussen hulle kan woon. Dan in hoofstuk 29 vers 45 en 46, lees ons, sê die Here vir hulle, ek sal tussen die Israeliete woon, en hulle God wees, so sal hulle besef dat ek die Here hulle God is, wat hulle uit Egypte bevry het, om tussen hulle te woon. Ek is die Here hulle God. So die hele woord tabernakel beteken eintlik om te woon, om by te bly. So ons gaan nou gaan ons 'n bietjie terugkom na daardie woord toe, maar hou dit net in gedagte. Maar hier kry ons in hoofstuk 29 ook hierdie belofte, dat die Here sê hy gaan by die Israeliete kom bly en hulle God wees. En so sal hulle besef en sal al die nasies besef dat dit hy is wat hulle uit Egipte bevry het, dat dit hy is wat saam met hulle in die woestyn ingaan en hulle lei na die beloofde land. En die feit dat hy by hulle kom bly, gaan die teken daarvan wees. Goed, dan in hoofstuk 32, dan gebeur daar nou hierdie verskriklike ding. En dit is dat die volk dan nou vir Aaron ompraat. Natuurlik het dit nie baie armdraai gevat nie. Hulle bring dan vir hom al hulle juwele en goue goeders. En hulle sê, nee, hierdie Moses, hy het ons uit Egipte uitgelei. Maar ons weet nou nie meer lekker eers waar hy is nie. Ons het hom 'n paar weke terug laas gesien. Wat het van hom geword? Dink julle hy gaan ooit terugkom? Nee. Ons gaan vir ons nou 'n god maak wat ons in die woestyn kan lei. En kan jy jouself indink? Nou, dit is nou maklik om terug te kyk en te sê, "Haai, die Israeliete was daarom maar so stupid. Hoe kan hulle so wees?" Maar ek dink dit is dalk maar mens. Maar na die 10 gebooie, na die feit dat God hulle deur die see gelei het droogvoets, na al die dinge wat die Here tot op hierdie punt gedoen het, is hulle soos nee wat. Hierdie God het ons nou vergeet en ons gaan nou vir ons 'n nuwe God maak. En hulle bou hierdie goue kalf. En natuurlik weet ons dan sê die Here, hoor jy moet afgaan, die volk wat jy tot hier gebring het is besig om droog te maak. Hulle het 'n verskriklike ding gedoen en dan na hierdie weke wat Moses by God spandeer en die Here al hierdie goeders neerskryf op die kliptafels, gaan hy af en dan sien hy hierdie verskriklike ding wat hier aan die gang is en hoe hulle te kere gaan en dan word hy so kwaad dat hy dan daardie kliptafels waarop God se voorskrifte geskryf het, dan stikkend gooi teen die berg. Maar dis nie net Moses wat kwaad is nie, die Here is ook kwaad. En dan lees ons in hoofstuk 33, wat ons nou vanoggend so 'n bietjie gaan op infokus, lees ons hierdie woorde in vers 3. Hoor wat sê die Here vir hulle? Julle is so 'n moedswillige volk, dat ek nie sal saamtrek na hierdie land van wat oorloop van melk en honing nie. Want dan verdelg ek julle op die pad daarheen. So 'n bietjie later sê hy, as ek net vir 'n oomblik saam met julle trek, gaan ek julle verdelg. Die Here besluit, hy is nou klaar met hulle. Hy gaan hulle nou vernietig. En dan reeds in hoofstuk 32, wanneer die Here dit eintlik al reeds gesê het en hoe kwaad hy vir hulle is, dan begin Moses al pleit. Dan begin hy nou vir die Here vra, maar Here onthou die beloftes en. Goed, maar ons gaan nou terugkom na hoofstuk 33 toe, maar dit is op daardie punt waar ons is dan, net na die goue kalf, en dis in hierdie spanningsvolle situasie wat die Here wil nou nie saam met sy volk trek nie, want hy is nou kwaad vir hulle. En dan gaan ons nou gaan ons bietjie daar lees. Goed, maar net hierna, dan herbevestig die Here sy verbond, spoiler alert, maar ek hoop jy het dit daarom al reeds geweet voordat ek het gesê het, en dan in hoofstuk 35 tot 39 herhaal eintlik die hele 25 tot 31, herhaal in 35 tot 39, omdat die Here dan die tabernakelse reëlings weer gee, maar nou begin hulle dit bou, nou begin hulle die tabernakel actually bou, en dan sien ons daar aan die einde van hoofstuk 39, dat hulle dan die werk klaar maak en afhandel, hoofstuk 40, en dan aan die einde van hoofstuk 40, dan trek die Here in, die tabernakel in, hy kom woon fisies onder die mense, en op so 'n manier dat sy teenwoordigheid die tabernakel so gevul het, dat Moses nie daar kon ingaan nie, daar die wolkkolom het van die berg af afgekom, en in die tabernakel ingetrek, en die God se teenwoordigheid het die tabernakel gevul, sodat Moses nie daar kon ingaan nie. En dan het, as die onthou die einde van hoofstuk 40, aan die einde van Exodus, as die Here dan gesê het, hulle moet verder trek, dan het die wolk uit die tabernakel getrek, en voor hulle uitgegaan, en hulle het achter die wolkkolom aangegaan, en dan, as hulle in die nacht getrek het, het dit 'n vuurkolom geword, wat hulle achteraan getrek het. Goed, so dan trek die Here saam met hulle. So kom ons gaan dan terug, dan na hoofstuk 33 toe, en ons lees daar vanaf vers 7, en dan sien ons nou hoe die gesprek dan nou hier loop. Goed, so vanaf vers 7 lees ons daar, Moses het 'n tent gevat en dit ver buite die kamp gaan opslaan. Hy het die tent van ontmoeting genoem. Nou, onthou nou, die Here het gesê, julle moet 'n tent van ontmoeting bou, die tabernakel. Maar nou het hy al die planne op hold gesit en Moses het in elk geval die planne stikkend gegooi teen die berg. En nou wil die Here nie meer saam met hulle trek nie. Hy wil nie meer by hulle kom bly nie. Hulle, want hulle is 'n moedswillige volk. En nou het Moses besluit, okay, maar nou gaan ek 'n mini tabernakeltjie bou buite die kamp sodat ek met die Here kan praat, want nou is hy ook, hy gaan nou nie terug berg toe nie. Hy moet nou op 'n ander manier met die Here praat. En op 'n manier is dit eintlik so mooi simbool dat hy sê, maar ek gaan nou met die Here praat en hy stap en hy gaan sit op 'n plek alleen en hy gaan sit daar in die tent en hy praat met die Here. Goed. Elkeen wat na die wil van die Here wou vra, het na die tent van ontmoeting buite die kamp gegaan. Elke keer wanneer Moses na die tent toe uitgegaan het, het die hele volk opgestaan. Elkeen het by die ingang van sy tent bly staan en Moses agterna gekyk tot hy in die tent ingaan. Sodra hy ingaan, het die wolkkolom afgekom en by die ingang van die tent van ontmoeting gaan staan en dan het die Here met Moses gepraat. Wanneer die hele volk die wolkkolom by die ingang van die tent van ontmoeting sien staan, het elkeen by die ingang van sy tent gebuig in aanbidding. Die Here het direk met Moses gepraat, soos 'n man met sy vriend. Daarna is Moses terug kamp toe, maar sy assistent, die jong man Joshua, seun van Nun, het nie die tent van ontmoeting verlaat nie. Nou, hulle sê van Joshua, dat hy was so agter die Here se teenwoordigheid aan, dat hy dis hoekom hy nie daar wou uit nie, want hy wou in die Here se teenwoordigheid wees. Maar, dis ook mooi hierdie vers 11, wat sê, die Here het direk met Moses gepraat, soos 'n man met sy vriend. So hier het Moses en die Here oor dinge gesels. Goed, en dan gaan ons nou drie versoeke van Moses lees, wat hy dan aan die Here rig, en dan uit die antwoorde wat die Here vir hom gee, gaan ons dan so paar goedjies raak sien. Goed, op 'n keer het Moses vir die Here gesê, so in een van hierdie gesprekke, na 'n klomp tyd verloop het, in een van hierdie gesprekke, dan lees ons dan nou hier van vers 12 af, hierdie versoeke van Moses. Kyk, u beveel my om met hierdie volk te trek, sonder om my mee te deel, vir wie u saam met my stuur. Aan die begin van hoofstuk 33 sê die Here dan, maar ek gaan nie saam met julle nie, ek sal my engel voor julle uitstuur, maar ek gaan nie saam met julle nie. En nou sê Moses, maar u beveel my om met hierdie volk te trek, sonder om my mee te deel, vir wie u saam met my gaan stuur. Toch het u gesê, ek ken jou op jou naam, en ek is jou goedgesind. As u my dan goedgesind is, maak my u wil bekend, sodat ek u kan leer ken en kan doen wat u verwag. Onthou toch, hierdie nasie is u volk. Goed. En dan antwoord die Here hom, hy sê, toe die Here gevra, moet ek self saamgaan en vir jou vrede gee? Goed, so Moses se eerste versoek aan die Here is dat hy wil die Here ken. Hy sê, maak my u wil bekend, sodat ek u kan leer ken en kan doen wat u verwag. Dis sy versoek. Hy wil graag die Here op 'n nuwe manier, op 'n beter manier ken. Hy wil die Here se wil ken en doen wat hy van hom verwag. En dan die Here se antwoord is interessant. Hy sê dan, moet ek self saam gaan en vir jou vrede gee? Die vertaling is so 'n bietjie moeilik. Party vertalings vertaal dit as 'n vraag en ander vertalings vertaal dit as 'n stelling, dat die Here eintlik sê, maar hy bevestig, hy sê, maar ek sal saam met jou gaan. My teenwoordigheid gaan saam met jou en ek sal vir jou rus gee. Nou, een baie belangrike punt wat ons nou hier gaan gemoed hoor, is dat die woord wat hier in ons 1983 vertaling vertaal word met self, moet ek self saam gaan. En die woord wat in ander vertalings vertaal word met teenwoordigheid, die Hebreeuse woord is gesig of aangesig. Hy sê, my aangesig sal saam met jou gaan en ek sal vir jou vrede gee. Met ander woorde, jy sal voor my aangesig. Coram Deo is die Latynse term, om voor die aangesig van God te lewe. Met ander woorde, onder die toesig van die Here, onder sy oog, hy sal sorg, hy sal saam gaan, hy sal agter jou kyk. God stuur sy gesig saam, ek self sal saam met jou gaan, en ek sal vir jou rus gee. So hou dit net in gedagte, ons gaan net nou so 'n bietjie terugkom na daardie idee toe. Goed, so die eerste versoek is, hy wil die Here ken, en die Here sê, antwoord op 'n vreemde manier amptelik, amper, en hy sê, maar ek sal saam met jou gaan, en ek sal vir jou rus gee. Dan vra hy, maar ek wil nie saam met jou, sonder jou trek nie, sonder u wil ek nie trek nie. Vers 15, toe het Moses vir hom gesê, as u nie self saam gaan nie, moet u ons nie van hier af laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet dat ek en u volk u goedgesindheid geniet as u nie saam met ons gaan nie? Dit is juist deurdat u met ons saamgaan dat ons, ek en u volk, anders is as al die ander volke op aarde. So hy herinner die Here aan sy belofte, dat hy gesê het, maar ek sal vir jou 'n God wees en ek sal saam met jou gaan. En die teken daarvan dat ek by jou is, dat julle anders is as die ander volke, dat julle my volk is, is juist die feit dat ek by julle gaan bly en dat ek saam met julle gaan. Vers 17, die Here het vir Moses geantwoord, ook wat jy nou gevra het, sal ek doen. Ek is jou goedgesind en ek ken jou op jou naam. So dis asof die Here die tweede versoek reeds geantwoord het, en nou bevestig hy dit deur die eerste versoek behoorlik te antwoord. Want sy eerste versoek was, ek wil u ken. Maar hoor wat sê hy nou, hy sê, ek is jou goedgesind en ek ken jou op jou naam. Moses wil nie sonder die Here trek nie, en die Here sy antwoord daarop is, dat ek het jou eerste geken. Hy gaan saam, en ons word deur God geken. En Moses ontdek dat hy word geken deur God. En dat ons God kan ken, omdat hy ons eerste lief gehad het. Omdat hy ons ken. Wat 'n wonderlike versekering en 'n bevestiging van God se teenwoordigheid, dat die Here sê, weet jy wat, ek gaan nie net saam nie, maar ek ken jou. Ek weet waardeur jy gaan. Ek ken jou op jou naam. Ek gaan nie van jou vergeet nie. Ek gaan nie jou tussen die bonnel verloor nie, want ek weet wie jy is. En ek gaan saam met jou. Ek ken jou. Goed, die derde versoek. Vers 18. Toe sê Moses, laat ek tog net u magtige verskyning sien. Maar die Here sê, ek sal al my voortreffelikheid voor jou laat verbykom. En ek sal die naam die Here vir jou uitroep. Want ek betoon genade aan wie ek genade wil betoon. En ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Vir my kan jy nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. So dis asof die Here sy versoek nie toestaan nie. Hy sê, Here, ek wil u so graag sien, ek wil u heerlikheid sien. Ons het 'n paar verskillende vertalings hier, 'n paar verskillende woorde. Hy praat van die Here se magtige verskyning, die Here praat van sy voortreffelikheid. Die gedagte is hier God se heerlikheid. En dan antwoord die Here hom en hy sê, maar hy is soewerein, hy sê, ek betoon genade aan wie ek genade wil betoon, en ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. God se wil is soewerein, en hy sê, dit kan nie vasgevang word nie. Met ander woorde, ek gaan nie my essensie, my gesig vir jou wys nie, want dit is te groot vir jou. Dit is totaal en al vir jou te groot om te begryp. Maar dan net as jy dink, nou het die Here nie sy versoek toegestaan nie en hy eintlik daardeur weier, maar in 'n manier sê die Here dan ook weer eens iets oor homself. Maar hoor wat sê die Here, wat doen hy dan? Hy sê, die Here het verder gesê, maar hier by my is 'n plek waar jy op die rots kan staan. As ek in my magtige verskyning verbykom, sal ek jou eers in 'n rotskeer sit en jou met my hande toemaak totdat ek verby is. Dan sal ek my hande wegvat, sodat jy my van agter kan sien. Niemand mag my gesig sien nie. Dit is so ongelooflik mooi persoonlike manier hoe die Here hier met Moses praat. En ek het hierdie die toneel in my verbeelding van wat die Here sê, maar kom staan hier by my. Hier by my is 'n rots waar jy op kan staan. En dan sal ek jou optel en ek sal jou in 'n rotskeer sit. En dan sal ek verbykom. En dan sal ek jou oë toehou. En dan sal ek myself vir jou wys. Maar jy sal net my rugkant kan sien, want niemand mag my gesig sien. Hierso tog kom openbaar die Here iets van homself. Tog kom openbaar hy iets van sy grootheid. En sê hy eintlik vir hom, jy sal my rugkant sien, want ek gaan voor jou uit. En Exodus sien ons dit 'n paar keer waar die Here sê, maar ek sal voor jou uitgaan. Ek sal solank die nasies begin bang maak vir my. Ek sal voor jou uitgaan en ek sal vir jou die deure en die hekke en die brûe oopmaak. Die Here gaan nie net saam nie, hy gaan ook vooruit. En as ons agter hom aangaan, sal hy homself aan ons openbaar. So die Here sê, my grootheid is tig my heerlikheid is te groot vir jou om te kan eers oorleef, never mind verstaan. Maar ek sal vir jou iets van myself wys. Ek wys vir jou my liefde en my genade. Kom agter my aan. Kyk my rugkant. En daardie sien ons iets ongelooflik van hoe die disippels op die ou en agter Jesus aanloop. En ek hoop jy het dit al gehoor dat die spreekwoord, die Joodse spreekwoord vir disippels was, dat mag die stof van jou rabbi se skoene op jou gesig en op jou klere gaan lê, omdat jy so naby agter jou rabbi aangeloop het. Dat ons agter die Here kan aanloop en hy gaan ons vooruit. Maar hoor nou wat gebeur hier. En daarom het ons net nou die klem gelê op die feit dat die Here sê sy teenwoordigheid gaan saam. Hy sê my aangesig, my gesig gaan saam met jou. Hy sê aan die een kant mag jy nie my gesig sien nie, maar aan die ander kant sê hy my gesig gaan saam met jou. So hoe werk dit? Hoor wat sê hy? Hy sê ek is agter jou. Ek kyk vir jou. Ek kyk agter jou, ek sorg vir jou, ek beskerm jou, ek kom van agter af en ek trek saam met jou, my aangesig sal by jou wees. Hy sê maar, kyk hier is my rug, ek is ook voor jou. Kom agter my aan. Die Here is nie net teenwoordig nie. Die Here is agter ons en hy kyk agter ons. Die Here is voor ons en hy gaan voor ons uit. Ons kan weet, die Here is by ons. En wat 'n wonderlike manier om dit hier te beskryf nie. Dat die Here nie net by ons is nie, maar hy is ook agter ons en voor ons. En dan, as ons hierdie ding hoor, dat die Here sê, maar sy heerlikheid sal verbykom, en jy mag nie my gesig sien nie, en hierdie hele toneel van om in die rotskeer sit, en dan kom sy heerlikheid wat so groot is verby, en dan maak hy sy oë op die regte tyd oop. En dan lees ons in Johannes 1 vers 14, en dan slaan hierdie woorde in Johannes 1 vers 14 kliphard. Kliphard. En dan besef ons die grootheid van hierdie vers, en die grootheid van die koms van Jesus. Hoor wat sê hy in Johannes 1 vers 14, hy sê die woord het mens geword en onder ons kom woon. Die woord, God, het mens geword, en onder ons kom tabernakel, is wat daar staan. En dan, ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Wat doen die Here? Hy kom openbaar sy gesig deur Jesus Christus. En nou sien ons daardie heerlikheid, daardie voortreffelikheid, die magtige verskyning van die Here in Jesus, die enigste seun van die Vader, vol genade en waarheid. En dit bring ons eintlik so 'n bietjie terug na wat ons laasweek oor gesels het. Ons gepraat het ook oor die Here wat by ons is, die bruidegom wat hier is. Die Here is by ons. En daarom kan ons eintlik sal het beter wees om te sê, God saam met ons, saam met God. Want die Here is agter ons, en die Here is voor ons, die Here is by ons. En hy kom wys vir ons sy gesig, in sy seun, Jesus Christus. En daardoor kom bevestig hy, sy liefde en sy genade, en sy beloftes, dat hy saam met ons gaan, dat hy voor ons uitgaan, dat hy agter ons is, dat hy om ons is, dat hy in ons is. Mag jy dit ook beleef, dat die Here so by jou is. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie wonderlike openbaring, dat u vir ons kom wys het, Here, dat wanneer ons sê, dat u by ons is, dan is dit nie maar net mooi woorde nie, maar dit is 'n werklikheid, dit is die werklikheid. En dat u dit op soveel maniere kom wys het, Here, daar waar u 'n pad gestap het met u volk deur die woestyn, dat u toe saam met hulle getrek het, dat u vir hulle gelei het na die beloofde land, dat u vir hulle saamgevat het, dat u saam met hulle gegaan het, dat u aangesig saam met hulle gegaan het, dat u voor hulle uitgegaan het, en die pad vir hulle gereed gemaak het. Here, maar dat u ook die pad met die mensdom geloop het, tot by die punt waar u, Here Jesus, die heerlikheid van die Vader kom wys het, en ons u beter kon leer ken, omdat u jouself op so 'n manier aan ons kom openbaar het. En dat ons vandag die voorreg het om te kan terugkyk en te kan onthou en te kan sien en te kan weet dat dit die waarheid is. Here, gee ook dat ons dit op 'n daaglikse basis sal beleef, sal weet dat u by ons is. Dat u jouself sal kom openbaar ook elke dag en ons sal kom bewus maak, Here, van u teenwoordigheid en van u nabyheid. En daarom bid ons ook vanoggend, Here, dat u nou aan elke een wat nou 'n behoefte het aan u teenwoordigheid en u nabyheid, u aanraking, u sorg, dat u deur die Gees nou so aan elkeen sal raak. En dat hulle bewus sal wees, dat ons bewus sal wees, Here, dat u by ons is. Gaan u met ons, Here? Wees u agter ons, wees u voor ons, wees u langs ons, wees u in ons. En dankie, Here, dat ons weet dat u by ons is en dat ons met u kan praat en dat u vir ons sorg. Ons loof en ons eer u naam. Amen.